Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Կիրանց տանող ճանապարհն ուժայինների կողմից շարունակում է փակ մնալ, ներսում չափագրական աշխատանքներ են իրականացվում։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը վստահ է 2026-ի ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիրը շռնդալից հաղթանակ է տոնելու նաև Իրանցում և Տավուշի մյուս գյուղերում։ Իրանում մեկնարկել է ուղղաթիռի կործանման հետևանքով զոհված նախագահի արտգործնախարարի և մյուս պաշտոնյաների հուղարկավորության արարողությունը։ Ուկրաինայում ռուսական ուժերի առաջխաղացման մասին հաղորդումների ֆոնին նախագահ Զելենսկին կրկին քննադատում է Արևմուտքին սպառազինությունը ժամանակին չմատակարարելու համար։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Տավուշի մարզում Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին ընկած Գիրանց գյուղում այսօր վաղ առավոտից տեղորոշիչ սարքով չափագրական աշխատանքներ են իրականացվում։ Նրանք ազատության թղթակցին ասել են, որ շրջանցող ճանապարհի կառուցման հետ կապված աշխատանքներ են իրականացվում։ Ոստիկանությունը շարունակում է փակ պահել ոսկեպար բաղանից ավտոճանապարհը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի խորհրդարանների նախագահներ Ալեն Սիմոնյանը և Սահիբա Գաֆարովան Ժնևում քննարկել են երկու երկրների խորհրդարանների ներդրումը խաղաղության գործընթացին, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, նշելով, որ Միլի Մեջլիսի այսօրվա նիստում Գաֆարովան Սիմոնյանի հետ մայիսի 17-ի հանդիպումից որոշ մանրամասներ են ներկայացրել։ Իրանում մեկնարկել է Կիրակի օրը ուղաթիռի վթարի հետևանքով զոհված նախագահ Էբրահիմ Ռայսի, արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի և մյուս պաշտոնյաների հուղարկավորման արարողությունները։ Ռայսին հուղարկավորվելու է Մաշհադ քաղաքի Իմամ Ռեզա սրբավայրում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այցելել է Ադրբեջանում Իրանի դեսպանատուն, ցավակցություն հայտնելու Իրանի նախագահի, արտգործնախարարի և մյուս պաշտոնյաների ողբերգական մահվան կապակցությամբ և նաև հույս հայտնել, որ Էբրահիմ Ռայսի հետ իր վերջին հանդիպմանը ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կյանքի կկոչվեն։ Ադրբեջանում Իրանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարի հետ զրույցում Ալիևը ասել է. «Ավելի քան մեկ ժամ տևած մեր երկկողմ հանդիպմանը շատ կարևոր հարցեր են քննարկվել, վերահաստատվել էր Իրան-ադրբեջանական հարաբերությունների զարգացման ուղղությունները և կրկին արտահայտվել էր երկու կողմերի քաղաքական ուժեղ կամքը. Միաժամանակ մենք մտքերի լայն փոխանակում են կատարել կոնկրետ ենթակառուցվածքների ծրագրերի շուրջ, ընդունվել էին կարևոր որոշումներ. Հուսով եմ, որ այդ հանդիպմանը մասնակցած անձինք դրանք կհասցնեն Իրանի նոր ղեկավարությանը», ասել է Ալիևը, համոզմունք հայտնելով, որ հանդիպմանը ձեռք բերված բոլոր պայմանավորվածությունները կյանքի կկոչվեն։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը երկու շաբթի Սպիտակ տանը կազմակերպված հրեական ամերիկյան ժառանգության ամսվա միջոցառմանը հակադարձել է արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից Իսրայելի դեմ հնչեցրած մեղադրանքներին և նշել, որ Գազայի հատվածում տեղի ունեցողը ցեղասպանություն չէ։ «Մենք դա մերժում ենք», ասել է նա։ Բայդենը մերժել է նաև միջազգային քրեական դատարանի կողմից Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահին ձերբակալելու օրդերը։ «Թույլ տվեք ինձ հստակ ասել, մենք մերժում ենք Իսրայելի առաջնորդներին ձերբակալելու միջազգային քրեական դատարանի օրդերը. Իսրայելի և Համասի միջև համարժեքություն չկա», ասել է Բայդենը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը երեք շաբթի մեկնում է Նոր Կալեդոնիա, այսօր հայտնել է կառավարության խոսնակը։ Ֆրանսիայի տիրապետության տակ գտնվող խաղաղօվկիանոսյան կղզիներում Նոր Կալեդոնիայում անհանգիստ իրավիճակ է կապված սահմանադրական փոփոխությունների հետ։ Ավելի վաղ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարն ասել էր, որ Նոր Կալեդոնիայում անջատականներից ոմանք գործարքի են գնացել Ադրբեջանի հետ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզիոևի հետ, քննարկելով իր առաջիկայից Ուզբեկստան։ Նրանք հաստատել են երկու երկրների միջև ռազմավարական գործընկերությունը և դաշնակցային հարաբերությունները ամրապնդելու ձգտումները, հաղորդում է Կրեմլը։ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Թուսկը TVN 24 հեռուստանգերության եթերում ասել է, որ ռուսական հատուկ ծառայությունների պատվերով դիվերսիոն գործողություններ նախապատրաստելու կասկածանքով Լեհաստանում 9 մարդ է ձերբակալվել։ Ձերբակալվածները Ուկրաինայի, Բելարուսի և Լեհաստանի քաղաքացիներ են, որոշները ունեն կրիմինալ անցյալ։ Անցած գիշերը ռուսական ուժերը անօթաչուններով եւ հրթիռներով կրկին հարվածել են Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաք Խարկովին։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է, որ Վրաստանի նավահանգստում բանանի կոնտեյներում 52 կիլոգրամ կոկաին է հայտնաբերվել, բեռը Էկվադորից ուղարկվում էր Եվրոպա։
Հրաչարնակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Կիրանց։ Սահմանազատման արդյունքում ճանապարհ մասնավորտուն ուշինություններ կորցնող Կիրանց դրսից ելումուտը կրկին սահմանափակված է, գյուղտանող ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ ուժայինների կողմից։ Կիրանցի ներսում վաղարավոտից չափագրական աշխատանքներ են իրականացվում, այդ թվում շրջանցող ճանապարհի կառուցման հետ կապված տեղում աշխատողների խոսքով պետությունը պլանավորում է նաև պատկառուցել այստեղ, սա վարչապետ Փաշինյանի առաջարկած երկու տարբերակներից մեկն է։ Եթե կիրանցեցիները չեն ուզում ադրբեջանցի տեսնել, կարելի է ծարտ ընկել կամ պատկառուցել, ասել էր կառավարության ղեկավարը փաստորեն, որպես առավել հուսալի տարբերակ պատն է ընտրվել։ Կիրանցում աշխատում է իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը, լսենք գյուղում տիրող իրավիճակի մասին նրա հաղորդումը։
Կիրանցում այսօր վաղ առավոտից չափագրման աշխատանքներ էին ընթանում, տեղում աշխատողները պատմեցին, որ հենց գյուղում արդեն տեղորոշում էին այլընտրանքային շրջանցիկ ճանապարհի հատվածները, սահմանազատումից հետո այստեղ բերող կամուրջը, որը միջպետական ճանապարհի մի մասն է, ադրբեջանական կողմի անցնելու և Երևանից արդեն մեկնարկել են հենց շրջանցիկ հարակից աճարկուտ բնակավայրով տանող ճանապարհի կառուցման աշխատանքները։ Նախորդին ամբողջ օր այնտեղ տրակտորներ աշխատում, փոս էին փորում, կառավարությունից էլ հայտնել էին, որ ճանապարհի լայնացումը լինելու, այդ ճանապարհը այժմ գրունտային է և ըստ էության շրջանցիկ ճանապարհը բացանալու է այդ գրունտային ճանապարհով, ապա մի նոր հատված է կառուցվելու, ինչը միանալու է Կիրանցի նորակառույց դպրոցին հարակից հատվածով և միանա հիմա էլ գործող հիմնական ճանապարհին։ Այստեղ էր նաև տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ճանապարհային դեպարտամենտի պետ Գոր Ավետիսյանը, սակայն առայժմ հարցազրույց տալ չցանկացավ, ասաց առաջիկայում էլ է այստեղ լինելու, հետո արդեն պատրաստ կլինի խոսել։ Տեղում աշխատողները նաև պատմում են, որ գյուղացիների խնդրանքով սահմանագծին պատ է կառուցվելու, սակայն թե որտեղով է անցնելու այդ պատը, ինչ բարձրության է լինելու և ընդհանրապես ինչպիսի կառույցի մասին է խոսքը, առայժմ հստակություն չկա։ Պաշտոնյաներից այդ պատի կառուցման վերաբերյալ մենք որևէ հստակ տեղեկություն առայժմ չենք ստացել։ Ավելի ուշ մենք եղանք նաև Ոսկեպարում եկեղեցու հարակից հատվածում, իրավապահների թույլտվությամբ բարձրացանք հենց եկեղեցի ճանապարհը, Ոսկեպարից դեպի Բաղանիս փակ է, հենց եկեղեցի մուտք գործել հնարավոր չէ, մենք այնտեղ գնացինք իրավապահների թույլտվությամբ։ Այդ տարածքում էլ նկատեցինք արդեն հայ սահմանապահների, նրանք արդեն տեղակայվում են։ Վերադառնալով Կիրանցին, գյուղը արդեն երրորդ օրն է փաստացի շրջափակման մեջ է, հիմնական ճանապարհը փակ է, թույլ են տալիս Կիրանց մտնել միայն այստեղի գրանցում ունեցող քաղաքացիներին, այլ անձանց մուտքը Կիրանց արգելվում է։
Սահմանազատման թեման խորհրդարանում էր անդիմություն իշխանություն փոխադարձ մեղադրանքների առի դարձել Բաքվի պահանջով ու պայմաններով իրականացվող գործընթացի շուրջ դժգոհությունների քննադատության ֆոնին ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել է, թե Տավուշի սահմանամերձ գյուղերը նաև հաջորդ ընտրություններում իրենց քվեն քաղաքացիական պայմանագրին կտան։ Դիմախոսները մինչդեռ մտավախությունն են, որ այդ գյուղերում մինչև հաջորդ ընտրություններ դժվար թե հայ մնա, ոչ ծառա, ոչ պատը, ոչ էլ նույնիսկ սահմանապահների ներկայությունն ըստ ընդդիմադիրների սահմանին գտնվող գյուղացու կյանքը ավելի անվտանգ չի դարձնի, Ռուզաննա Ստեփանյանը հաղորդում։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը վստահ է 2026-ի ընտրություններում շրընդալից հաղթանակ կտանի Տավուշի սահմանազատված գյուղերում։ Ընդդիմությունը զգուշացնում է, ադրբեջանական զինուժի առաջ խաղացումից հետո այդ գյուղերում մարդ չի մնալու։
Օգտագործում եք սահմանի վերարտադրություն արտահայտությունը։ Հələ բացեք, տեսեք Հայաստանի Հանրապետության որևէ օրենքում սահմանի վերարտադրություն հասկացություն կա։ Դուք ես ինչ եք անում։ Տանում եք, հանձնում եք, ինչի համար։ Մեկ բանի ձեր աթորների համար, որ մնաք այդ աթորին կպած, կպեք, իշկան կպնեք, ենքան կսոսնձվեք, բայց որ հեռացվեք, աթորն ձեր հետ է հեռացվել։ Դա եւ փոխարինվելու է նորմալ ազգային աթորով։
Շնորհակալություն։
Հիմա որ մեր հակառակորդը գա ձեր գրասենյակի մոտ օստ դնի, ասի Արտվիկ Մինասյանը ասելա սահման չկա, այդ վաղ ի՞նչ եք ասել։ Հետևեք ձեր բառապաշարին։
Ալիևը Նոլդու Փաշինյանը շրշվացնում։ Էլի է ուզելու, էլի է կարամարվելու։
Մահունը դրել են սրբազան շարժում, սրբազան շարժման առաջնորդ սրբազանը Էրեսնով ատանի իր աչը համբուրելը։ Էս չեք ժողովուրդ ջան։
Սահմանազատման թեման այսօր լարել էր իրավիճակը խորհրդարանում։ Չնայած ընդդիմության զգուշացումներին ու մտահոգություններին, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը վստահեցրեց, թե սահմանազատված Տավուշի գյուղերը դառնալու են օրինակելի բնակավայրեր։ Ինչ վերաբերում է այն բնակիչներին, ում տունը սահմանազատման հետևանքով անցնելու է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, ասաց, թե այդ մարդկանց հետ կբանակցեն, մինչև որ համաձայնության գան։
Ասացի կայ լուծում կգտնեք, եթե հրաժարվեն դուրս գալիս, հնարավոր է որ նրանք մնան իրենց տներում, այսինքն ի վերջո
մարդը։ Ռոմաջան, չգիտեմ, ամեն ինչ այս աշխարհում հնարավոր է։ Ժամը մեկ ամեն ինչ փոխվում է մեր աշխարհում եւ ասենք կարա շատ բան փոխվի։ Հայաստանի Հանրապետությունը որևիցե մեկին իր քաղաքացիներին չի նեղացնելու, անտեր չի թողնելու, անտուն չի թողնելու, վստահեցնում եմ ձեզ, մի քանի տարի հետո այդ գյուղերը լինելու են օրինակելի գյուղեր եւ 2026 թվականի ընտրությունների ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիրը այնտեղ հաղթելու է շռնդալի ձեւ։
Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման անդամներից Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը զգուշացրեց. 30 տարվա կահավորված առաջնագիծը հանձնելու եւ մարդկանց անվտանգության որևէ երաշխիք չտալու հետևանքով Կիրյանցից մարդիկ հեռանալու են։
Ու դուք մտածում եք, որ դրանից հետո այդ գյուղերն ու այդ տարածաշրջանը լավ, այդ մարդը ապրելու, մեր ժողովուրդը կարող է անվտանգ ապրի։ Չէ, չի կարելու անվտանգ ապրի։ Ես չեմ տեսնում որևէ մի շանս այդտեղ ադրբեջանցիների հետ ապրելու, չի լինելու։
Արձագանքելով վարչապետյան դիտարկմանը, թե Կիրյանցի բնակիչների համար ծառկը տնկեն, եթե չեն ուզում տեսնել ադրբեջանցիներին, Գառնիկ Դանելյանը նույնն առաջարկեց անել ազգային ժողովին։
Ազգային ժողովում այստեղ անվտանգության աշխատողներ կան։ Այդ անվտանգության աշխատողները թող դուրս գան, այստեղ ծառեր տնկենք։ Չի կարելի սեփական ժողովրդին ծաղրանքի ենթարկել։
Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանը շարունակում է իր հանդիպումները, այսօր նա արցախցիների ներքննարկման կանչել եւ նրանց վերադարձի իրավունքից խոսել, կարևորելով մասնավորապես այդ պահանջի մասին միջազգային ատյաններում բարձրաձայնելականը։ Սարիբեկյանն է հետևել այդ քննարկումներին։
Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանն այս պահին հանդիպում է Արցախի ներկայացուցիչների հետ, նաև նախկին պաշտոնյաններ կան։ Հանդիպան սկիզբը բաց էր լրագրողների համար, Ստեփազանը ելույթ ունեցավ, ապա արցախցիների հետ քննարկումը հարցապատասխանը շարունակվում է առանց լրագրողների փակ դռների հետևում։ Շարժման առաջնորդը խոսեց արցախցիների Արցախ վերադառնալու իրավունքից, լանորից շեշտեց, որ ստաց պայքարը պաշտոնների պայքար չէ, այլ գոյության հարց է։ Եվ նպատակը ըստ Ստեփազանի մեկն է կանգնեցնել իր խոսքերով այդ արհավիքը։ Անդրադառնալով արցախցիների խնդիրներին, նա կարևորեց Արցախ վերադառնալու հարցը եւ ասաց, որ միջազգային հարցակներում պետք է այս մասի մշտապես խոսեն, բարձրաձայնեն։ Հիշեցրեց, որ արտաքին գործերի նախին նախարար Վարդան Ոսկանյանի գլխավորությամբ արցախցիների մասնակցությամբ ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, որը միջազգային հարցակներում պետք է առաջմղի արցախցիների Արցախում ապրելու իրավունքի հարցը։
Դա կարևոր հարց է եւ ընկալելի հարց է, նաեւ այս հանգամանքում եւ այս դեպքերում կարծում եմ աշխարհի համար եւս, բայց մեզ աշխատանքը պետք է, չափազանց մեծ 24 ժամյա աշխատանք։ Դա կլինի ներքին կյանքում, թե արտաքին։
Այս հանդիպումից հետո Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը հանդիպելու է հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, փորձագետների հետ, իսկ երեկոյան ամփոփելու է իր այսօրվա առածներն ու խոսելու է իր անելիքների մասին։
Ներքին թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ միջազգային ու տարածաշրջանային գլխավոր իրադարձությունների մասին։ Իրանում մեկնարկել է ուղաթիռի կործանման հետևանքով զոհված նախագահ Էբրահիմ Ռայիսի, արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի և մյուս պաշտոնյաների ուղարկավորության արարողությունը։ Երկրի խոշորագույն քաղաքներում ՍԿՕ երթին մասնակցում են հազարավոր քաղաքացիներ, զուգահեռ քննարկվում է կառավարության ապագան, առաջարկվում է նոր ընտրություններ անցկացնել մոտ մեկ ամսից։ Վերջին օրերին թե իրանցի, թե օտարերկրյա փորձագետները միաբերան պնդում են, որ երկրի վերնախավի ողբերգական մահը դժվար թե փոխի Թեհրանի քաղաքական գիծը, ոչ էլ կցնցի Իսլամական հանրապետությունը, բայց այն, որ այս ողբերգությունը մեծ փորձություն է պահպանողական կոշտ գծին հետևող երկրի համար, թերևս կասկած չկա։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Տասնյակ հազարավոր մարդիկ էին այսօր դուրս եկել առավելապես ադրբեջանցիներով բնակեցված Թավրիզի փողոցներ վերջին հրաժեշտը տալու Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին, արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանին և ևս 5 գործիչների, որոնք զոհվել էին մայիսի 19-ին նախագահական ուղաթիռի վթարի հետևանքով։ Զոհված պաշտոնյաների աճյունները տեղափոխող բեռնատարն այսօր ժամեր շարունակ պտտվում էր սկացող մարդկանցով լեփլեցուն Թավրիզի փողոցներով, իսկ բարձրախոսներից անդադար աղոթքով ողբեր հնչում արաբերեն, պարսկերեն և ադրբեջաներեն։ Թավրիզում վերջին հրաժեշտի արարողությունից հետո Իրանի նախագահի և մյուս զոհվածների աճյունները օթանավով տեղափոխվեցին Թեհրան, ըստ իրանական աղբյուրների, վաղն արդեն մայրաքաղաքի խոշորագույն մսկիթներից մեկում հոգեհանգստի արարողություն կկազմակերպվի, որին մասնակցելու է Իսլամական հանրապետության գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին։ Հինգշաբթի օրն արդեն Էբրահիմ Ռայիսի աճյունը կտեղափոխվի նրա հայրենի Մաշհադ քաղաք։ Իրանի 8-րդ նախագահի աճյունը հողին է հանձնվելու այստեղ Շիա Իսլամի ամենահեղինակ կերպարներից մեկի 8-րդ իմամ Ռեզայի դամբարանի տարածքում։ ՍԿՕ արարողություններին զուգահեռ Իրանում մեկնարկել է նախագահական ուղաթիռի վթարի պաշտոնական հետաքննությունն ուշագրավի դեպ, որ այն վստահվել է երկրի զինված ուժերին, նախորդին գլխավոր շտաբի պետ Մոհամեդ Բաղերին հրահանգել է հատուկ քնչական հանձնաժողով ստեղծել, որում մի շարք հեղինակավոր ռազմական և տեխնիկական փորձագետներ են ընդգրկվել։ Այս պահին, սակայն, իրանական կողմը որևէ հստակ վարկած առաջ չի քաշում։ Առաջին ոչ պաշտոնական վարկածի հեղինակը դարձավ Իրանի նախկին արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆն, ակնարկելով, թե նախագահին տեղափոխող ամերիկյան արտադրության Bell 212 մակնիշի ուղաթիռը տեխնիկական սպասարկման հետ կապված խնդիրներ ուներ։ Երեկվա ողբերգության մեղավորը Միացյալ Նահանգներն է, որի սահմանած պատժամիջոցների պատճառով Իրանը չի կարողանում կենսական նշանակության ավիացիոն պահեստամասեր ձեռք բերել, հայտարարում էր Զարիֆը։ Մենք բացարձակապես չենք պատրաստվում ներողություն խնդրել Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների ռեժիմի համար, անցած գիշեր կայացած ճեպազրույցի ընթացքում Թեհրանից հնչող հայտարարություններին այսպես էր հակադարձում պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլերը։ It's the Iranian government that is responsible for the decision to Իվերչո հենց Իրանի կառավարությունն է պատասխանատու, որ եղանակային վատ պայմաններում որոշել է օգտագործել 45 տարի առաջ արտադրված ուղաթիռը, պնդում էր պետքարտուղարության խոսնակը։ To fly a 45-year-old helicopter in what was described as poor weather conditions. Ինչ վերաբերում է Ռայիսիի մահվանը հաջորդած քաղաքական զարգացումներին, ապա դրանցից առանցքային արտահերթ նախագահական ընտրությունների ժամկետների սրընթաց հստակեցումներ։ Ռայիսիի մահվան լուրը հաստատվելուց մի քանի ժամ անց Իրանի գործադիր, դատական և օրենսդիր իշխանության ղեկավարները որոշեցին նախագահական ընտրությունները նշանակել հունիսի 28-ին։ Մինչ այդ նախագահի պարտականությունները կատարում է առաջին փոխնախագահ Մոհամադ Մոխբերը, որի առաջին հայտարարություններից դատելով իրանական իշխանությունների գլխավոր նպատակը գոնե այս փուլում համակարգի բնականոն աշխատանքի ապահովումն է։ Տեղի ունեցածը շատ լուրջ և ցավալի միջադեպ էր, սակայն առաջնորդվելով երկրի և ժողովրդի շահերով, մենք կառավարման համակարգի գործունեության որևէ ընդհատում չպետք է թույլ տանք։ Բոլորը պետք է կատարեն իրենց վերապահված պարտականությունները, և մենք չպետք է թույլ տանք, որ այս ողբերգական միջադեպը որևէ կերպ ազդի կառավարության կողմից երկրի բնական կառավարման վրա, հայտարարում էր Իրանի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարը։
Ուկրաինայում ռուսական ուժերի առաջխաղացման մասին հաղորդումների ֆոնի նախագահ Զելենսկին կրկին քննադատում է արևմուտքին սպառազինությունը ժամանակին չմատակարելու համար։ Ուկրաինայի նախագահի համոզմամբ, եթե Կիևը խոստացված զենքը ավելի վաղ ստանար, կկարողանար կանխել գոնե էներգետիկ և ենթակառուցվածքային օբյեկտների վրա հարձակումները, սպառազինությունը, որը Զելենսկու կարծիքով կօգներ ուկրաինական օդը պաշտպանել, Վաշինգտոնն ու արևմտյան դաշնակիցները խուսափում են տրամադրել չցանկանալ լով ներքաշվել Մոսկվայի հետ ուղիղ արճակատման մեջ։
Արևմտյան աջակցությունը շատ դանդաղ է հասնում Ուկրաինա, Ռոյթերզին տված բացառիկ հարցազրույցում դժգոհել է երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ուկրաինայի առաջնորդը կրկին նշել է, որ բանակում սպառազինության զգալի պակաս կա։ Մինչդեռ արևմտյան դաշնակիցներից տևական ժամանակ է պահանջվում ռազմական աջակցության վերաբերյալ կարևոր որոշումներ կայացնելու համար։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն կրակի տակ են ոչ միայն Խարկովն ու Դոնբասը, ռուսները ինտենսիվ գործողություններ են իրականացնում ճակատի ողջ երկայնքով։ Այս իրավիճակում արևմուտքը պետք է ուղիղ միջամտի, պնդել է Զելենսկին։ Ուկրաինայի նախագահը մասնավորապես աջակցության մի քանի տարբերակ է առաջարկել, այդ թվում կոչ անելով արևմուտքին խոցել ռուսական հրթիռները, որոնք հայտնվում են Ուկրաինայի օթային տարածքում։ Ուկրաինայի դեմ ռուսական պատերազմի առաջին օրից արևմուտքը հայտարարում է, որ պատրաստ է օգնել Ուկրաինային զենքով, սակայն ուղղակիորեն չի մասնակցի ռազմական գործողություններին։
Դա ինչ է, էսկալացիա չէ։
Զելենսկին նշել է, որ փորձում է փոխել արևմուտքի այս մոտեցումը, սակայն դեռ ապարդյուն։ Նախագահ Զելենսկին ընդունել է, որ ուկրաինական ուժերը երկրի հյուսիս-արևելքում ռուսական նոր հարձակման հետևանքով տարածքներ են կորցնում։ Միաժամանակ նշել, որ իրավիճակը մարտադաշտում վերջին օրերին բարելավել է։
Сьогодні ситуація контрольована.
Այսօր իրավիճակը վերահսկելի է։ Մեկ շաբաթ առաջ ավելի բարդ էր։
Тиждень тому було складніше.
Ուկրաինացի զինվորականներն ու պաշտոնյաները, սակայն, կարծում են, թե նախագահ Զելենսկին տեղյակ չէ ճակատում տիրող իրական վիճակից, գրում է էկոնոմիստը Խարկովի մարզում ռուսական զորքերի հարցակման մասին մեծ հոդվածում։
Մենք կարծում ենք, որ նախագահը պետք է կենտրոնանա տեղում տիրող իրավիճակի վրա, այլ ոչ թե ընդհորինակի Պուտինին, մի մարդու, ում կյանքը պատտվում է այն թղթերի շուրջ, որոնք բերում են նրա օգնականները։
Խարկովում շատ զինվորներ վրդովված են, որ Ռուսաստանը կարողացավ կարճ ժամանակում այդքան առաջ գնալ։ Ոմանք քննադատում են արևմտյան օգնության ձգձգումները, մյուսները կասկածում են, որ դա տեղի է ունեցել ոչ կոմպետենտության կամ դավաճանության պատճառով, գրում է էկոնոմիստը։ Որտեղում իրավիճակը բարդ է, այսօր ընդունել է նաև Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոնքը։ Հերթական անգամ ժամանելով Կիև, նա կոչ է արել աշխարհին ավելի շատ հակաօդային համակարգեր տրամադրել Ուկրաինային։
Ռուսական հարձակումներն ուղղակիորեն թիրախավորում են քաղաքացիական կառույցները, օրինակ էլեկտրական համակարգերն են արվածի տակ։ Ուստի հակաօդային պաշտպանությունը շատ կարևոր է, և ես կոչ եմ անում ամբողջ աշխարհին ավելացնել հակաօդային պաշտպանության աջակցությունը։
Մինչ այդ հայտնի դարձավ, որ Կիևն այս տարի հավելյալ շուրջ 3 միլիարդ եվրո կստանա։ Եվրամիության խորհուրդն այսօր հաստատել է Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի սառեցված ակտիվներից ստացված եկամուտները Ուկրաինային փոխանցելու որոշումը։ Այդ գումարը կօգտագործվի երկրի ռազմական աջակցության և ռուսական ագրեսիայի պատճառած վնասը փոխհատուցելու, տնտեսությունը վերականգնելու նպատակով, հայտարարել է Չեխիայի արտգործնախարար Յան Լիպավսկին։ Լիպավսկու խոսքով, այս տարի Ուկրաինան կարող է ստանալ մոտ 3 միլիարդ եվրո, որում այդ միջոցների 90%-ը կուղվի Կիևին հատկացվող ռազմական աջակցությանը։ Ռուսաստանը պետք է վճարի իր ագրեսիվ պատերազմով պատճառած վնասի համար, ընդգծել է Չեխիայի արտգործնախարարը։
Հրադառնանք ներքին խնդիրներին, փաստաբաններն են գործադուլ հայտարարել նշան բողոքի ընդդեմ օրենսդրական փոփոխության, որով նախատեսվում է բարձրացնել փաստաբանների հարկերը 5% շրջանառության հարկը, դարձնել 18% շահութահարկ և 20% ավելացված արժեքի հարկինչը ըստ փաստաբանների կհանգեցնի իրենց ծառայությունների սակագների կտրուկ բարձրացման, Նաիրա Բուղադարյանն է շարունակում։
Հարկային օրենսգիրքը փոխելու խորհրդանի քննարկմանը ներկայացված կառավարության նախագիծը բողոքի ալիք է հարուցել փաստաբանների շրջանում։ Նրանք այսօր համատարած գործադուլի մեջ են, չեն ներկայացել դատարաններ, քնչական ծառայություններ։
Սա մեր համար մտահոգիչ է եւ անընդունելի։
Փաստաբանները գանձվում են պարզեցված հարկով, իրենց շրջանառության 5% են վճարում պետական բյուջե։ Գործադիրը սակայն մտադիր է հանել այս 5% ու փոխարենը փաստաբաններից գանձել ավելացված արժեքի հարկ 20%, գումարած 18% էլ շահութահարկ։ Հիմնավորումն այն է, որ պարզեցված այս հարկը վերածվել է արտոնության այլ ոլորտների համեմատ։
Այս նախագծի կիրառման արդյունքում տեղի ունենալու հետեւյալը. Իրավաբանական ծառայությունների եւ մասնավորապես փաստաբանական ծառայությունների ինքնարժեքը շեշտակի ավելանալու է 38 եւ ավելի տոկոս, հա, մենք կունենանք թանկացում ծառայությունների։ Եվ սրանով պայմանավորված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որպեսզի ստանա իրավաբանական օգնություն, նա ստիպած է լինելու այդ ինքնարժեքի համար վճարել ավելի։
Փաստաբանների պալատի նախագահ Սիմոն Բաբայանն ու նրա գործընկերները պնդում են, սա նշանակում է, որ իրենք այլևս չեն կարող անվճար ծառայություններ մատուցել, քանի որ դրա դեպքում ևս ստիպված կլինեն այս հարկերը վճարել։
Պարզապես պետք է ներկայացնել եւ ճիշտ ասել հասարակությանը, որ խնդիրը քաղաքացուն է։ Քաղաքացին է ավել վճարելու այդ ծառայության համար։
Փաստաբան Արմին Եֆանյանը պնդում է, այս փոփոխությամբ կծանրաբեռնվեն հանրային պաշտպանները։
Այսօր անգամ ձերբակալվածի համար պաշտպանի պարտադիր մասնակցությունը օրենքում նախատեսված։ Անձը, երբ որ ձերբակալում է, նրա կողքին պետք է նստած լինի փաստաբան։ Հիմա, եթե անձը ցանկանա պաշտպանի ծառայություններից օգտվել, բայց չկարողանա դա իրեն թույլ տալ, մենք այսօր որևէ ֆիլտր չունենք արգելող քաղաքացուն, որ հանրային պաշտպանի գրասենյակից պետությանը պարտավորեցնի, որ իր համար փաստաբան ապահովի։
Փաստաբան Կարեն Մեժլումյանն իր հերթին ասում է, գործերի մոտ 20% անվճար է անում, այս փոփոխություններից հետո սակայն կամ պետք է գումար գանձի, կամ շարունակի անվճար անելու հարկ վճարել դրա համար։
Ես հիմա որ մտածում եմ այս օրենքից հետո, մի մեծ ցանկ կա քաղաքացիների, որ նման գործեր ունեն ու վճարունակ չեն, պետք է տեղյակ պայեմ, ասեմ կներեք, այլևս չեմ կարող ձեր գործերով զբաղվել, որովհետև գալու են հաշվարկ կատարին հարկայինից եւ ասեն անվճարա, անվճար, դուք ձեր գրպանից այդ հարկերը վճարեք։ Այս վիճակի մեջ ենք հայտնվելու մենք, իսկ մենք ասելով նկատի ունենք նաև մեր իրավաբանական օգնություն ստացող քաղաքացիներին։
Միջդեռ կառավարությունն իր հիմնավորումներում ընդգծում է հարկային բերրի արդարացի եւ հավասար բաշխումն ապահովելու նպատակով են գնում այս քայլին։ Խորհրդանում պատգամավորները դեռ չեն հասել այս նախագծի քննարկմանը։
Քարտարանը սահմանադրական դատարանի դատավոր է ընտրում, նախորդ փորձի իշխող ուժը տապալել էր, այդ ժամանակ առաջադրված էր դատավոր Դավիթ Բալայանի թեկնածությունը 5 տարի առաջ, հիշեցնենք, երբ դա վարչապետ Փաշինյանի օրդերով քաղաքացիներն արգելափակել էին դատարանների մուտքերը, Բալայանը փորձել էր պատուհանով մուտք գործել աշխատավար։ Չնայած բողոքի ակնհայտ այդ քայլին, այդ օրը խուսափել էր գնահատական տալ վարչապետի գործողություններին, իշխանական պատգամավորներն էլ խուսափել էին հստակ պատճառ նշել, թե ինչու են դեմ Բալայանի թեկնածությանը։ Նոր թեկնածուի եւ դրա շուրջ խորհրդարանական քննարկումների Նան Սահակյանն է հետևել։
Ազգային ժողովում այսօր ներկայացվեց սահմանադրական դատարանի դատավորի նոր թեկնածուն Դավիթ Խաչատուրյանը, առաջադրված դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից։
Խաչատուրյանի թեկնածությունը ազգային ժողովի կանոնակարգ եւ դատական օրենսգի 20-ամյա օրենքով նախատեսված ընթացակարգով առաջադրվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի։
Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Լիլիթ Թադևոսյանը մանրամասն ներկայացրեց Դավիթ Խաչատուրյանի կենսագրությունը, ընդդիմադիր պատգամավոր Ագնես Ախամոյանը շտապեց նկատել. Խաչատուրյանի ազգային ժողովում ներկայացված կենսագրությունից մի դրվագ դուրս է մնացել։
Ինչ կարող եք ասել, թե ինչով է թեկնածուն զբաղվել 2009-2013 թվականներին, 2016-2020 թվականներին, որովհետև ձեր ներկայացրած կենսագրության մեջ բացակայում էր պարոն Խաչատուրյանի մի շատ կարևոր կենսագրական դրվագ։ 2009-2013 թվականներին պարոն Խաչատրյանը եղել է բաց հասարակություններ հիմնադրամ Հայաստանի, իսկ հասարակության շրջանում առավել հայտի Սորոսի հիմնադրամի կազմակերպության տնօրենների խորհրդի անդամ։ 16-20 թվականներին եղել է տնօրենների խորհրդի նախագահ։
Ի պատասխան Վճռաբեկ դատարանի նախագահը հորդորեց հարցն ուղղել հենց Խաչատուրյանին, որն արդեն իր ելույթի ընթացքում արձագանքեց Խամոյանի բարձրացրած հարցին։
Ինչ վերաբերում է այդ բացասարակության հիմնադրամներում իմ մասնակցությանը, այդ Սորոսի հիմնադրամի աշխատանքներում, դա ես աշխատողը չեմ եղել հիմնադրամի, բոլոր մարդիկ, ովքեր այնտեղ գտնվել են տնօրենների խորհրդում, իրենք ունեն աշխատանք, դա ինքնին աշխատանք չի, դա լրիվ հասարակական գործունեություն է։
Մինչ պարզ կդառնա ազգային ժողովի կողմից կընտրվի թե ոչ Դավիթ Խաչատուրյանը, նշենք, որ սահմանադրական դատարանի դատավորի աթոռի համար խորհրդանում քվեարկություն նաև փետրվարի վերջին էր եղել։ Դատավորների ընդհանուր ժողովի թեկնածուն Դավիթ Բալայանն էր, որի քվեարկությանը քաղաքացիական պայմանագիրը չմասնակցեց և քվեարկեցին միայն 32 դիմադիրները, այդ ձայները բավարար չէին նրան դատավոր ընտրելու համար։
Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել առայժմ։